Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Mađarska podiže ogradu duž granice sa Srbijom zbog priliva ilegalnih migranata. Državni vrh će uskoro početi konsultacije o Srebrenici, kaže Zorana Mihajlović. Priveden sudija Višeg suda u Beogradu zbog sumnja na korupciju. Veterani OVK u Prištini protestuju protiv specijalnog suda za ratne zločine. Preminuo nekadašnji turski predsjednik Sulejman Demirel. Srbija protiv Brazila u finalu omladinskog svjetskog prvenstva. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte koliki su dometi omladinske reprezentacije Srbije koju Brazil čeka u finalu svjetskog prvenstva. Novinar Milojko Pantić.
Mogu ovi momci da postanu ono što su bili Čileanci i da uđu u istoriju fudbala kao Novozelanđani.
U danu u kom su mađarske vlasti rešile da podignu ogradu duž granice sa Srbijom kako bi sprečile dalje priliv migranata, razgovarali smo sa izbeglicama koje je rat iz Sirije doveo u Beograd.
U kom god hotelu da sam tražio sobu, tražili su mi papire. Kada im kažem da nemam, odgovore mi, onda idi.
Pa gde sada spavaš?
Sada spavam ovde, u parku. Ja sam čovek, dajte mi malo ljudskosti, dajte mi neka prava.
Miloš Stojanović u prokupačkom maturantu koji je preživeo nekoliko teških operacija, potrebna je pomoć. Njegovi roditelji se jedva snalaze kako bi mu obezbedili lečenje, kaže majka Jasmina.
Kad pitam za posao, oni kažu da sam stara, a ja kada sam tražila posao, svi su obećavali da će da mi daju metu, da čistim negde, i to su bila samo puka obećanja i ništa više.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mađarska će podići 4 metra visoku ogradu duž svoje granice sa Srbijom da bi sprečila priliv ilegalnih imigranata, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Siljartro. Imigracija je jedan od najozbiljnijih problema sa kojima se danas suočava Evropska unija, izjavio je Siljartro. On je rekao da zemlje Evropske unije tragaju za rešenjem, ali da Mađarska ne može da priušti da još čeka, prenela je agencija Reuters. Pripreme bi trebalo da budu završene do naredne srede, izjavio je Siljartro. Državni vrh Srbije će uskoro početi konsultacije o stavu Srbije u odnosu na nacrt rezolucije o Srebrenici, koji bi u Savetu bezbednosti trebalo da bude usvojen 7. jula, izjavila je za TV N1 potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Upitana da li je jedna od opcija ona koju zagovara zvanična Banja Luka da će od Rusije tražiti da stavi veto, Mihajlovićeva je odgovorila.
To je pravo, naravno, Republike Srpske da uradi. Da li će oni to pravo iskoristiti ili neće, vidjet ćemo. A o tome kakav će stav Srbije biti, kao što sam rekla, u tim konsultacijama koje državni vrh bude obavljao narednih nekoliko dana, javnost će znati, pa ćemo između ostalog razgovarati o tome. Kad su tako osjetljive teme u pitanju, onda zaista treba sačekati konačan stav, to će biti pre svega stav vlade i on će naravno biti u narednih nekoliko dana.
Srbija treba da traži podršku Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da blokira usvajanje rezolucije o Srebrenici, rečeno je iz kabineta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića listu Danas. Ne mislimo baš ništa dobro o rezoluciji o Srebrenici, od motiva, preko sadržaja i poruka nama koje se žele postići sve do jasnih upozorenja, opet nama, a ne onima koji su kroz celu istoriju činili genocid na tuđim pa i na svojim teritorijama, rečeno je beogradskom listu u Nikolićevom kabinetu. Policija je uhapsila sudiju Višeg suda u Beogradu i još dve osobe zbog sumnje na korupciju. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je privedeni sudija osumnjičen za primanje mita kako bi uticao na ishod suđenja protiv jedne od takođe privedenih osoba.
Dakle, niko neće biti zaštićen ni značkom, ni sudinskom funkcijom, ni bilo kakvim drugim statusom u društvu, niti svojim imovinskim stanjem, ukoliko postoji sumnja da je prekršio zakon, i ovo je dokaz da se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vlada Republike Srbije potpuno predano bore protiv korupcije i kriminala u našem društvu.
Veterani bivše OVK okupili su se u centru Prištine na protestu protiv osnivanja specijalnog suda za ratne zločine. Protest je održao i pokret Samoopredeljenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U vazdušnim napadima arapske koalicije na konvoj civila na jugu Jemena jutros je poginula 31 osoba, što je jedan od najsmrtonosnijih pojedinačnih napada od početka bombardovanja pre 3 mjeseca. Medicinski izvori saopštili su da je napad izveden u predgrađu luke Aden na jugu zemlje, gde su vođeni žestoki sukobi šiitskih pobunjenika Huta i jemenskih snaga. Jednog Gruzica ubio je tigar koji je pobegao iz poplavljenog zoološkog vrta u Tbilisiju. Portparolka Ministarstvo unutrašnjih poslova izjavila je da se napad dogodio u blizini centralnog trga u Tbilisiju. Ona je rekla da su specijalne policijske snage u lovu na životinju. Inače, u poplavama u Tbilisiju 14. juna poginulo je najmanje 19 ljudi, a 6 se vodi kao nestalo. Švajcarske banke prijavile su sumnjive aktivnosti u vezi sa računima koji pripadaju Svetskoj fudbalskoj organizaciji FIFA, saopštilo je švajcarsko tužilaštvo. Državni tužilac Mihajl Luaber rekao je da se trenutno analizira mnoštvo zaplenjenih podataka u vezi sa istragom o korupciji u FIFA i korupciji vezanoj za domaćinstvo svetskih prvenstava u Rusiji i Kataru. Nekadašnji turski predsjednik Sulejman Demirel preminuo je u bolnici u Ankari u 90. godini. Dužnost predsjednika vlade 65. do 93. godine obavljao je u više mandata, da bi zatim postao i 9. po redu predsjednik države. Demirel je obeležio burno razdoblje turske državnosti, a u politici je bio gotovo pola veka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu ove emisije idemo najprije na Novi Zeland.
Aut za Mali. Prošlo je predviđenih 3 minuta zaustavnog vremena. Kraj utakmice! Srbija je u finalu svetskog prvenstva 2015. 2-1 protiv Malija. Onako kako dobijaju velike ekipe. Srbija u finalu protiv Brazila. Zato što se ovaj tim ne zadovoljava Malim.
Upravo smo čuli poslednje trenutke drugog produžetka polufinalne utakmice svetskog prvenstva između reprezentacija Srbije i Malija. Omladinci Srbije su se pobedom plasirali u finale gde ih čeka selekcija Brazila koja je prethodno savladala vršnjake iz Senegala sa čak 5:0. Ovaj uspeh podsjeća na 1987. godinu kada se tadašnja omladinska reprezentacija Jugoslavije, predvođena igračima koji su kasnije postali svetske vedete, Zvonimirom Bobanom, Robertom Prosinečkim i Predragom Mijatovićem, u Čileu popela na krov sveta. Može li se dostići uspeh nekadašnjih plavih? Pitali smo Milojka Pantića, dugogodišnjeg sportskog novinara.
Mogu ovi momci da postanu ono što su bili Čileanci i da uđu u istoriju fudbala kao Novozelanđani. Stižu nove generacije koje znaju da je znanje jedina prava moć.
Da li je ovaj uspeh, imate utisak da je plod nekakvog sistematskog rada unutar Fudbalskog saveza Srbije koji karakterišu veliki problemi ili čista želja i volja mladih fudbalera da jednostavno postignu uspeh i igraju ovu igru?
Nije ova generacija i ovaj uspeh plod sistematskog rada u fudbalu. Kako je došlo do ovog neponovljivog uspeha? Tako što je selekcija poverena Veljku Paunoviću, mladom stručnjaku koji je do trenerske diplome došao u španskoj fudbalskoj školi, a ne u Srbiji. Igra i ponašanje fudbalera Srbije na svetskom prvenstvu pokazuje da iza svakog velikog uspeha stoje veliki karakteri, odnosno ličnosti koje su 100% posvećene onome što, čime se bave, i prema tome tu fudbalski savez sa tim ima malo veze, osim što eto finansira njihov put i boravak.
Kako razumeti ogromne razlike koje postoje između nastupa seniorske reprezentacije na međunarodnoj sceni i posljednje ove blede utakmice protiv Danske, poraza od 2:0 i gotovo sigurnog neučestvovanja na sljedećem velikom takmičenju, i ovih mladih fudbalera koji beleže uspjeh za uspjehom?
Jaz je u onome ko vodi te momke. Iskoristiti da nam prodaju maglu i dalje kao evo pa mi smo postali prvaci Evrope za omladince, pa prvaci sveta za omladince. Znate šta to znači? To znači da će i ova generacija zlatne dece srpskog fudbala završiti vrlo brzo u inostranstvu. Dakle, nema pomaka u srpskom fudbalu dok su na čelu ljudi iz prošlog veka.
Milojko Pantić u razgovoru za naš program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najave mađarskih vlasti su se obistinile, duž granice sa Srbijom biće podignuta ograda visine 4 metra kako bi se sprečio priliv migranata iz Srbije. To je saopštio mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó. Iako ovdašnje vlasti nisu verovali da bi tako nešto moglo da se dogodi, ipak činjenica je da je za to, na to uticao povećan priliv migranata sa teritorija Srbije. Sa njima smo mi razgovarali, naš kolega Ogen Zorić razgovaraju s ljudima koji su iz Sirije došli u Beograd.
U ulici u užem centru Beograda grupa mladića sa ruksacima na leđima i sa kesama u rukama izlazi iz zgrade manjeg gradskog hotela. Kažu mi da su iz Sirije i da upravo kreću ka Mađarskoj. Pitaju gde da zaustave taksi da ih odveze do autobuske stanice. Odgovaram da je stanica blizu i da nema potrebe da plaćaju prevoz. Zamolili su me da ih odvedem do tamo. Dok hodamo kroz Beograd, 20-godišnji mladić koji se predstavio kao Sarmin pričao mi je svoju priču.
I left Syria maybe 3 years ago.
Napustio sam Siriju pre oko 3 godine.
You were very young.
Tada si bio veoma mlad.
Da, imao sam samo 17 godina.
Koliko dugo si u Srbiji?
One month.
Oko mjesec dana. Išao sam preko Libana do Turske, od Turske do Grčke, zatim do Makedonije i onda do Srbije. Sada planiramo da odemo u Mađarsku, odatle preko Austrije do Nemačke. Trebaće nam oko 2 dana, pošto ćemo deo puta ići pešice. U Liban smo iz Sirije stigli kolima. To je još bilo i lako. Čamcem na naduvavanje smo prešli u Tursku i potom otišli u grad Izmir. Iz Izmira smo opet čamcem na naduvavanje prešli do Grčke. Do Srbije smo odatle išli 7 dana.
Peške?
Yeah, by foot.
Da, peške, preko Makedonije do Srbije, a sada idemo u Mađarsku.
And now we are going to Hungary.
Dok razgovaramo, primećujem da se grupa rasula i da nas je manje. Pitam ga gde su otišli ostali. Odgovara da su se uplašili jer misle da sam policajac i da ih ne vodim ka autobuskoj stanici. Nepoverljiv je i Kavan, Sirijac koga sam upoznao u parku kod autobuske stanice. Za razliku od njegovih sunarodnika koji su noćili u jeftinom hotelu, on već 3 noći spava pod vedrim nebom.
U kom god hotelu da sam tražio sobu, tražili su mi papire. Kada im kažem da nemam, odgovore mi, onda idi, nemam papire, policija mi ih nije dala. Tražio sam papire čim sam stigao u Srbiju, bilo kakve papire, samo da mogu da prespavam u hotelu. Nisu mi dali, samo su mi rekli, idi, idi iz Beograda.
Pa gde sada spavaš?
Sada spavam ovde, u parku. Ja sam čovek, dajte mi malo ljudskosti, dajte mi neka prava.
Izbeglice koje rizikuju svoje živote kako bi se domogle mira i stabilnosti, na svom putu nailaze na mnoge prepreke, od pojedinaca koji u njima vide laku zaradu, preko masovnog stradanja na Mediteranu, do država koje ih ne žele na svojoj teritoriji, tako da svaka najava novih restriktivnih mera u njima stvara uznemirenost i strah. U međuvremenu, na autobuskoj stanici u Beogradu, nekoliko mladića iz Sirije kupuje karte za autobus ka Subotici, gradu na krajnjem severu Vojvodine, odakle nameravaju da pokušaju da se domognu Mađarske. Jedan od njih čuje da bi Mađari mogli uskoro da pooštre uslove i to je saopštio ostalima. Mladić iz grupe zabrinuto mu je odgovorio.
It's only our gate to Europe.
To je naša jedina kapija ka Evropi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Potresna priča o imigrantima koji tumaraju ulicama Beograda podstakla i brojne vaše komentare na našem sajtu i društvenim mrežama.
Rešiti stvar sa Evropskom unijom. U Srbiju kao tranzitnu zemlju dolaze izbeglice preko Evropske unije, iz Grčke, Bugarske, a posle ta ista Evropska unija, Mađarska, ne bi više da ih primi, nego da ih trajno smesti u Srbiju. Nije nego.
Kaže Vuk, dok Marko na našem Facebooku piše.
Pa mi ne možemo pomoći ni sebi, kamo li njima. Njima najviše mogu pomoći oni građani čije su vojske bombardovale te države i ostavili ih u haosu.
A Marija primećuje.
Jadni ljudi, ne mogu da shvatim da neko ne razume od čega beže.
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli stigli smo do polovine emisije kada vas podsećamo na najvažnije vesti. Mađarska podiže ogradu duž granice sa Srbijom zbog priliva migranata. Državni vrh će uskoro početi konsultacije o Srebrenici, kaže Zorana Mihajlović. Priveden sudija Višeg suda u Beogradu zbog sumnje na korupciju. Veterani OVK u Prištini protestuju protiv specijalnog suda za ratne zločine. Preminuo nekadašnji turski predsednik Sulejman Demirel. Srbija protiv Brazila u finalu omladinskog svetskog prvenstva. Sutra promenjivo oblačno, temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos ljutnjama koje među evropskim čelnicima izazvala reakcija grčke strane u pregovorima o rešenju dužničke krize, austrijski kancelar Werner Faymann danas je u poseti Atini. Ovo je poslednji pokušaj Evropske unije da uveri premijera Aleksisa Ciprasa u neophodnost kompromisa. Posmatrači u Grčkoj međutim ne vide nikakve naznake da bi se nešto tako moglo i dogoditi. Sabina Čabravdić.
Sve se i ovoga juna na izgled čini normalnim u Atini. Vrućine su usporile tempo tako da se liči na još jednu ljetnu sezonu. Dok ne pogledate vijesti na televiziji, primjećuje reporter njemačkog Spiegla, gdje se smjenjuju Alexis Tsipras, Angela Merkel i Jean-Claude Juncker sa samo jednom temom. Tada shvatite da je Grčka daleko od idiličnog ljeta. Grčki premijer, njemačka kancelarka i predsjednik Komisije Evropske unije su protagonisti drame koja zemlji prijeti stečajem i nadalje izlaskom iz eurozone koji neće biti izbjegnut jer teško da će do 30. juna biti postignut neki sporazum. Tog dana naime Grčka mora Međunarodnom monetarnom fondu vratiti 1.600.000.000 eura kojih Atina nema. Mnogi su Grci s pravom nervozni, što se odražava i na stanje bankovnih računa. Samo u ponedjeljak i utorak građani su povukli 1.100.000.000 eura sa svojih bankovnih konta. Ljudi pred keš automatima kazali su novinarima da dižu pare kako bi, citiram, za svaki slučaj imali da prežive par mjeseci. Oni se ipak nadaju da će njihova zemlja ostati u okviru eurozone. Predsjednik Njemačkog instituta za privredu Marcel Fracher upozorava da izbacivanje Grčke iz monetarne unije nije nikakvo rješenje, jer će se to odraziti i na ekonomije ostalih članica. Ako sada kažemo Atini da je kraj, bit će to i za Njemačku udarac u kojem će izgubiti 70 milijardi eura, izjavio je Fracher. Siriza ne popušta jer tvrdi da ih Evropska unija i MMF ponižavaju te da im ne daju veliku mogućnost izbora. Taj stav, te već najavljeni susret Ciprasa s ruskim predsjednikom u Sankt Petersburgu, trebao bi zabrinuti, jer Vladimir Putin je već ranije do grla zaduženoj članici Evropske unije ponudio rješenje ukoliko podrži izgradnju ruskog plinovoda kroz Tursku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju gdje je u parlamentu održano prvo posebno slušanje u okviru debate o reformi političkog sistema Srbije. Formiranje skupštinske akcione grupe za reformu političkog sistema inicirala je na predlog vladajuće Srpske napredne stranke predsjednica parlamenta Maja Gojković, a to telo čine predstavnici svih parlamentarnih grupa. Prvo slušanje o reformi političkog sistema pratio je Dušan Komarčević.
U prvom u nizu slušanja u okviru debate o reformi političkog sistema Srbije svoje predloge promjena iznali su samostalni poslanici, kao i poslaničke grupe SDA Sandžaka, PDD i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Zoran Živković iz Nove stranke rekao je da bi bilo neophodno izmijeniti ustav
i da se dođe do jednog ozbiljnog ustava koji neće biti glasan na silu i dokupljivanjem glasova, što je bilo sa prethodnim ustavom koji je jasno je svima usvojen bez potrebne većine političkim lošim dogovorom vrhova političkih stranaka.
Zamjenik predsjednika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš zatražio je veće nadležnosti za autonomnu pokrajinu Vojvodinu, između ostalog.
Autonomna pokrajina Vojvodina donosi osnovni zakon i pokrajinske zakone. Uređuje i prikuplja poreze, takse i druge javne prihode u okviru jedinstvenih osnova i načela sistema javnih prihoda koje zakonima uređuje Republika Srbija. Stara se o održavanju javnog reda i mira. To je znak da Vojvodina smatra treba da ima sopstvenu policiju.
Prema mišljenju samostalnog poslanika Janka Veselinovića iz Pokreta za preokret, potrebno je izmeniti više odredbi Ustava, definisanje Republike Srbije, zatim odredbe koje se tiču jezika i pisma, međunarodnih odnosa, vojne neutralnosti. Takođe, dodao je, trebalo bi i šire odrediti preambulu o Kosovu.
U preambuli je neophodno da se naglasi istorijski kontinuitet srpske državnosti, težnja njenog naroda da bude slobodan, težnja države da očuva svoj teritorijalni integritet i građanske slobode. U toj široj definiciji postojeća odredba o pokrajini Kosovo i Metohiji imaće kvalitetnije pravno-logički kontekst.
I poslanik Partije za demokratsko delovanje Šaip Kamberi smatra da bi trebalo izmeniti preambulu, mada se izmene koje predlaže razlikuju od onih koje je predložio Veselinović.
Što se Ustava Republike Srbije tiče, osim što on precizno treba da odredi ljudska i manjinska prava, kao i način njihove neposredne primene, iz njega treba otkloniti sve one delove koji se mogu javiti kao ozbiljna prepreka na putu evropskih integracija. Pa zato smatramo da preambulu Ustava treba u potpunosti izmeniti i njenu formulaciju prilagoditi realnom stanju.
Posebno slušanje u okviru debate o reformi političkog sistema nastavit će se i narednih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tabloidi u Srbiji nastavljaju bezočno kršenje etičkog kodeksa izveštajima iz Banatske Subotice. Slike porodice u trenucima kada saznaju da se njihov 12-godišnji sin utopio, zamenile su fotografije sa sahrane, a spekulacije koje objavljaju od dana kada je dete nestalo se nastavljaju. Dok se još mislilo da je dečak otet, objavljivane su vesti o navodnom učešću njegovih roditelja u organizovanju otmice, a kada je policija potvrdila da je reč o nesrećnom slučaju, obrušili su se na dečakovog 9-godišnjeg brata. Većina medija prekršila je u danima za nama više tačaka novinarskog kodeksa, kaže za naš program Gordana Novaković iz Saveta za štampu.
Najpre opštu odredbu da novinar mora da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše. Posebno kad je reč o deci, mora da vodi računa o tome da dete ne bude izloženo riziku zbog toga što je učinjeno prepoznatljivim na bilo koji način. Zatim, novinari su takođe po kodeksu obavezni da u izveštavanju o događajima koji uključuju lični bol, tugu i tako dalje, da način izveštavanja prilagode tako da odražavaju saosećanje i diskreciju. Mislim takođe da je prekršena i odredba koja se odnosi na to da naročito kada izveštavaju o tragedijama, novinari moraju da izbjegavaju spekulacije i prenošenje nedovoljno proverenih stavova i mišljenja. Ja mislim da bi ovoga puta ministarstvo imalo razlog da reaguje.
Gordana Novaković iz Saveta za štampu. Iako najavljuju da će preduzeti sve zakonom predviđene mere u Ministarstvu kulture i informisanja, za sada su bez konkretnih reakcija. Ministar Ivan Tasovac na ovo pitanje nije trošio mnogo reči.
Zaista ne komentarišem. Mislim da ne treba na taj način manipulisati ljudskim tragedijama.
Stavi Ivana Tasovca. Ovo je samo jedan u nizu primjera ne samo neprofesionalnog, već pre svega neljudskog i nemoralnog rada novinara i njihovih urednika. Slično su pisali i o ubistvu Tijane Jurić, zbog čega je reagovao i otac 15-godišnje devojčice Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže da tabloidni senzacionalistički pristup koji ne mari za posljedice eskalira u društvu bez morala.
Apsolutno se ne razmišlja ni u jednom momentu onom fundamentalnom pitanju koje svaki čovjek treba sebi da postavi, a naročito oni koji se očigledno lažno predstavljaju kao novinari, a to je pitanje pa kako bi meni bilo da se to desilo meni ili mojoj porodici. Umjesto toga neprestano se forsira zapravo tabloidna priča o patnji, što je ispod svake kritike, ispod svake mere dobrog ukusa. Nisam siguran da bi tu kazne u smislu nekih krivičnih prijava i ostalih stvari bilo šta promijenile. To se na kraju krajeva pokazalo i do sada. Prosto ovo društvo mora da se upristoji, pre svega kroz jednu jasnu i otvorenu diskusiju zbog čega nam se dešavaju ovakve stvari, zbog čega ne ličimo ni na šta, kao što bi rekao premijer.
Dinko Gruhonjić. I dok novinarske udruženja pozivaju medije da se u izveštavanju o ovako osjetljivim događajima strogo pridržavaju pravila profesije, bespoštedno gaženje porodice 12-godišnjeg dječaka nastavlja se analizom slučaja, po znacima navoda, nakon nesreće. Prelazimo na priču o maturantu Prokupačke tehničke škole Mirošu Stojanoviću, kome je hitno potrebna pomoć. Dečak koji je do sada imao dve operacije tumora vilice i jednu operaciju noge s roditeljima Jasminom i Goranom živi na ivici egzistencije. Oni su bez stalnog posla, zbog čega strahuju da neće moći da plate najam jednoosobnog stana u kome žive. Sa njima je razgovarala koleginica Danica Gudurić.
Kad pitam za posao, oni kažu da sam stara, a ja kada sam tražila posao, svi su obećavali da će da mi daju metu da čistim negde, i to su bila samo puka obećanja i ništa više. Previše nego teško.
Sa koliko vi mesečno preživljavate?
Sada mi sa 5000. Kada primimo socijalnu pomoć, sve damo za dažbine i još se nešto uzajmimo i mesečne dažbine 15000. Tam struja, voda i internet za dete kome je potreban bio zbog tehničkih radova. Čeka ga još operacija, a mi nismo više u stanju ni jednu običnu kiflu da mu kupimo.
Ovako započinje priču Miloševa majka Jasmina, koja kaže da nije bilo vrata na koje nije zakucalo potrebe za poslom. Miloše čekaju još dve operacije, ali pre toga mora da pojača ishranu, fizički da jača i da prođe banjski tretman. Za sve ovo njegovi roditelji nemaju novca. U Centru za socijalni rad u Prokuplju kažu da su upoznati sa teškom situacijom porodice Stojanović i da im pružaju pomoć u skladu sa zakonom. I pored svih zdravstvenih problema, Miloš je ove godine uspešno završio tehničku školu smer kompjutersko upravljanje. U njegovoj sada već bivšoj školi direktor Miodrag Đurović ima samo reči hvale.
To je jedno divno dete. Uvečer učeni. Majka je jedna požitovna žena. Kola je izašla u sustav, tači za sve što je trebalo. Majka je htjela da bude da vanjegnom ovo školovanje. Međutim, ja to nisam dozvalio. Organizovali smo časove dopunske nastave, sve što je trebalo da bi se njemu pomoglo da završi školu kad njegovi drugovi. I evo dečko je maturirao sada, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.
Samo kada bih mogao da dobijem bilo kakav stalni posao, bilo bi sve nekako lakše, priča Goran Miloševo otac.
Nema posle gotovo. Cepam drvo iz teškog, kome šta zovno, ali sve je to slabo. Nemam ja sigurnu platu, ja kad se radio, imao sam platu 20.000, pa sam opstajao, platim stan i koliko toliko ima za hranu, ali međutim sad nema ni to šta, daju to ću prihvatiti, pa kako ne bi, pa ja bih sam ministar.
Dok ne nađu bilo kakav posao od koga bi mogli Milošu da obezbede bar pristojan obrok, ovoj porodici je hitno potrebna pomoć. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pevač Robbie Williams nastupa večeras na Beogradskom ušću u okviru svoje Let Me Entertain You turneje, na koncertu na kome se očekuje između 30 i 50 hiljada posetilaca. Program počinje u 19.30 nastupima Perpetuum Mobile, Bojan Estamenov, finalista X Factora i benda Two Cellos. Očekuje se da će Williams na scenu izaći posle 21 sat. Ulaz na koncert je moguć od 18 sati. Saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle od Trešnjevog cveta do Brankovog mosta biće zatvoren u periodu od 15 časova do 3 sata ujutru, kada se očekuje kraj ovog koncerta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jedno vas podsjećamo na najvažnije vesti. Mađarska podiže ogradu duž granice sa Srbijom zbog priliva migranata. Državni vrh će uskoro početi konsultacije o Srebrenici, kaže Zorana Mihajlović. Priveden sudija Višeg suda u Beogradu zbog sumnje na korupciju. Veterani OVK u Prištini protestovali protiv specijalnog suda za ratne zločine. Preminuo nekadašnji turski predsjednik Sulejman Demirel. Srbija protiv Brazila u finalu omladinskog svjetskog prvenstva na Novom Zelandu. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 22 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
To bi bilo sve što smo pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija, odakle vas pozdravljaju Andrija Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.